Mums šodien ir četri darba kārtības jautājumi. Pirmais ir par sēdes darba kārtības apstiprināšanu. Kurš ir par? Visi ir par, pret atturās nav. Mums ir trīs darba kārtības jautājumi par nolikumu izsludināšanu, bet ja es varētu lūgt sākt ar trešo un ceturto, izejam cauri tiem, apstiprinam šos nolikumus, un tad, tā kā mēs runājām, mums ir diskusija pie otrā jautājuma par nacionālā mēroga mēdijiem, bet mēs arī šo nolikumu šodien sāksim skatīt. Tā, tad trešais darba kārtības punkts mums ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas reģionālo vietājo diasporas mēdiju un sadarbības projektu atbalsta programma atklātā projekta pieteikuma konkursa nolikuma apstiprināšana.
Lūdzu, tā. Jā, mēs pavisam īsi varu painformēt, jā, ka tad ir ņemti vērā visi padomus locekļu komentāri, arī par minimālo punktu sadalījumu esam precizējuši reģionālo konkursu nolikumā, un to mēs tad gribētu izsludināt jau šodien, un projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 22. janvārim, jo tas ir pirmais konkurss, kas ir jāsāk vērtēt, jo viņiem arī pirmajiem beidzās projekta īstenošanas periods, jā, iepriekšējiem periodam. Jā, lūdzam apstiprināt vai arī diskusijas, un varbūt varam uzlikt arī uz ekrāna reģionālo konkursu nolūku.
Respektīvi, tas, ko rosināja NVO pārstāvju padomē, bija noteikt minimālo punktu skaitu pie kvalitātes kritērijiem, kas ir jāsasniedz. Tātad visiem tagad pie katra kritērija ir skaidri noteikts, un mēs esam arī papildinājuši tajā nolikumā ne tikai pēc tiem kritērijiem tabuliņu, bet arī vienkārši tajā tabulā pašā ierakstījuši iekšā, lai ir vēl uzskatāmāk. Cik tad, jā, tajā vidējā kolonā rekur, cik ir minimālais punktu skaits, kas katrā ir nepieciešams. Tomēr kopējā minimāla sasniedzamo punktu summa nemainījas, bet nu, tātad katrā no kritērijiem ir jāiegūst vismaz kaut kāds punktu skaits. Reģionālo mediju asociācija šim arī piekta, mēs to saskaņojām vēlreiz. Un, manuprāt, tas ir labi, jo, protams, ka vienam atbalstam, lai gan arī mēs zinām, ka reģionāliem mēdījiem šī ir viņu pamatdarbības atbalsta programma lielā mērā, tomēr ir svarīgi, ka šīs saturs ir kvalitatīvs. Un uz to arī reģionālie mediji tiecas, reģionālie mediji arī, jo, protams, saņem dažādas žurnālistikas izcilības balvas un citā. Tā kā es aicinu arī atbalstīt, un vēl varbūt papildus padomus locekļiem informēšu, ka līdz ar budžeta apstiprināšanu tāda bija arī bieži ir 334 tūkstoši reģionālo mediju kapacitātes atbalstam. Tas būs tieši drukātai presai sākotnēji pilotprojektam. Un tad mēs tos kritērijus prezentēsim gada sākumā, kā šo finansējumu varētu piešķirt.
Jā, runājot vēl par šo institucionālo atbalstu, es domāju, ka mums tas ir tikai nākamgad, 334 tūkstoši uz nākamajiem gadiem ir vairāk.
Jā.
Tā kā viņš pakāpeniski pieaug, un nu, mums jāskatās iespējams, ka mēs varam arī nākamajā gadā iespējams kaut ko vēl papildus tur, nu, skatīsimies, kā mums senāks, bet varbūt, ka mēs varam arī šajā palielināt to finansējumu, jo mēs atceroties to diskusiju, kas mums bija iepriekš, ka faktiski viņiem tas nepieciešamais finansējums ir 1,2 miljoni. Uzreiz mēs nevarēsim to nodrošināt, bet iespējams, ka pakāpeniski mēs varam šo stāstu aiziet. Tā kā jā, šis stāsts, šī ir ļoti laba ziņa, kas mums ir izdevusies kopā ar kultūras ministriju. Mēs ar Agnes pie šī strādājām, un šis tiešām ir izdevies, un 10 gadi ir pagājuši, un šis būs vēl nākamā gada ieviests pie tam bāzē, nevis pat kā pilots, bet bāzē.
Jā.
Man šķiet ir ļoti labi, ka mēs esam aizgājuši pie minimālā nepieciešamā punktu skaitu, jo tas, ja mēs kopumā vispār ejam uz to, ka jaunā pieeja ir par kvalitatīvo saturu, tad šis ir tas stāsts, kas to nodrošina. Bet tas, man tikai jautājums, tas nozīmē arī to, ja netiek sasniegts kaut kādā tas minimālais punktu skaits, tad ir pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem.
Pēc kvalitātes.
Jā, tad viņa nevirs tālāk, ka viņš nesasniedz to minimālo, kas tur notiek.
Es tikai skaidrības
Šim tie minimālie punktu skaiti, bet bija atsevišķi kritēriji, kuros nebija noteikts minimālais skaits, tad mēs to domājam. Tagad katra kvalitātes kritērijiem ir minimālais nepieciešamais punktu skaits.
Nu, ja reģionālo mediju asociācija tam piekrīt, tad es domāju, mums nav par to nekādi iebildumi. Ir vēl kaut kādi jautājumi, kolēģi, komentāri par šo piebildes? Ja nav, tad mēs droši vien varam iet pie balsošanas. Ja? Tad mēs varam lūdzu balsot tad par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas reģionālo vietējo diasporas mediju un sadarbības projektu atbalstu programma, atklāt projektu pieteikumu konkursu nolikumu. Kurš būtu par šo? Pieci klātesošie par un pieci attālināti arī ir par. Paldies, tad šis mums ir apstiprināts un mēs varam sludināt šo konkursu ārā. Tad mēs ejam pie nākamā mūsu darba kārtības punkta, kas mums ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas vēlēšanu diskusijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās atklāt projektu pieteikumu konkursu nolikumu apstiprināšanas.
Jā, šajā konkursā arī tad esam precizējuši šo te minimālu nepieciešamā punktu skaitu katrā kritērijā un arī ieviesuši papildus kritēriju, kad projekts paredz satura pieejamības veicināšanu personām ar invaliditāti un par šo papildus kritēriju tad var saņemt papildus 5 punktus vērtēšanā, ja šis ir ieviests projekta pieteikumā. Šeit ir projektu pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz marta beigām, ja tas ir tieši pa vēlēšanu raidījumiem. Tad lūdzam arī apstiprināt.
Šeit viens no svarīgākiem priekšlikumiem bija, par kuru mēs arī diskutējām, bija par to, ka ir jādod iespēja visiem politiskiem spēkiem, kas kandidē, tikt atspoguļotiem šajos raidījumos. Bet, protams, ka tā joprojām ir katra medija redakcionālā izvēle par veidu, kā tas notiek. Šis bija rosinājums no vairākiem padomus locekļiem šo konkrētāk atspoguļot, un mēs arī esam piedāvājuši šo formulēm tieši pie mērķa jau sākotnē. Un par šo te piekļūstamības kritēriju, manuprāt, ka mums kā Sabiedrības integrācijas fonda padomē, kurā ir jārūpējis par dažādu sabiedrības locekļu iekļaušanu visdažādākajos procesos. Šis ir ļoti svarīgi, lai viss radītais saturs būtu piekļūstams un ar tādu nozīmīgu papildu punktu skaitu. Tas arī ir motivators projektu iesniedzējiem pārdomāt labākos veidus, kā šo piekļūstamību nodrošināt. Tas var būt surdo tulkojums, tas var būt pēc tam, ja kaut kas no debatēm ir atspoguļots rakstiskā veidā, tur ir audio celiņš šim tekstam, aprakstošie attēlu aprakstī, lai to varētu nolasīt noteiktas programmas un tam līdzīgi.
Jā, par šo šis man šeit ir labs priekšlikums, man vienīgais, vienīgi tik tāds komentārs par to, ka visiem politiskajiem spēkiem jādod ir iespēja piedalīties tajās priekšvēlēšanu diskusijās. Nu, mums jāatzīst, ka mums arī tādas partijas ar 0,1% reitingu piedalās. Un mēs varbūt kādreiz varbūt ir tā, ka piedaloties pilnīgi visiem, mēs nedaudz diskreditējam arī to politisko procesu, jo tās diskusijas tur kvalitātes, tad, protams, ir diezgan nu, tāda, kāda viņa ir, bet ja tas paliek katras redakcionālā izvēle, tad tā ir viņa izvēle, viņa to šo pamato, kāpēc viņa to dara šādi, un tad mēs pie tā arī paliekam. Kolēģi, ir vēl kaut kas piebilstams pie šī?
Sekiet, ir iespējams uzlikt uz ekrāna to sākumu, kā viņš tur beigās izskatās tas formulējums. Paldies.
Tā, jā, tu viņi uzliks vēlēšanu nolikumā mērķu formulējumu. To viens, jā, tagad ir uz ekrāna palielīgi, jā. Tā, tas viens, divi punkts. Tad programmas mērķis ir atbalstīt mēdījus, veidot kvalitatīvu un aktuālu diskusiju saturu elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās par Latvijas Republikas 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gadā, kas dod iespēju piedalīties priekšvēlēšanu diskusiju atspoguļojumā visām vēlēšanās pieteiktajām politiskajām partijām.
Jā, paldies.
Manuprāt, ļoti korekti noformulēts. Un arī šeit mēs uzsveram, ka tās ir kvalitatīvas diskusijas par aktuāliem tematiem. Tā kā tā ir veida izvēle, kā viņš organizē. Kolēģi, vēl jautājumu? Dace, lūdzu.
Vēlētos atzīmēt, ka tā bija tieši nevalstisko organizāciju īpaši prasība papildināt šo pirmo 1-2 punktu ar norādu par to, ka šajās diskusijās piedalītos visas vēlēšanām pieteiktās politiskās partijas. Mazliet nepiekritīšu tam, ka varbūt kādi aptāvu rezultāti, kas liecina par ļoti mazu atbalstu kādai politiskai partijai diskreditē diskusijas. Tas tā nedrīkst būt. Visi pilsoņi ir vienlīdzīgi, visas politiskās partijas sāk no viena starta šā viena punkta. Tā kā esmu gandarīta par to, ka šis vārdiņš visām politiskām partijām ir, tad visām tiek iekļauts šajā 1-2 punktā, bet uzskatīšu, ka projekta pieteikuma tad neatbildīs mērķa definējumam, ja tiks pieļauta tāda variācija par tematiku, kā atlasīt tās visas, kuras piedalīsies diskusijās, piemēram, kādā redakcionālā brīvība šajā aspektā. Tā kā domāju, ka šis mikroprojekts ar tik niecīgiem līdzekļiem, un tomēr arī par valsts budžeta līdzekļiem, ir tieši domāts tam, lai Latvijas pilsoņi redz pilnu ainu, nevis kādu selekcionētu partiju grupu, kuras tiek atlasītas dalībai. Tā kā paldies, un esmu par vienlīdzību un demokrātību.
Jā, kurš jau bija? Lauma. Jā, lūdzu.
Jā, labrīt, kolēģi. Man prieks par to, ka šis formulējums ir tāds, un manuprāt, tomēr ir jāatstāj redakcionālā brīvība, tostarp arī mēdījiem, lai šo diskusiju veidotu tiešām kvalitatīvu. Un es te piekrītu Karinai. Un tas manuprāt, šī norma. To atstājumu nevajag noteikti uztvert kategoriski, ka medijiem noteikti ir jāatzina pilnīgi visi pieteiktie tēmas vēlēšanā pieteiktās politiskās organizācijas būtiski ir paturēt prātā šo kvalitatīvo un aktuālo diskusiju. Un tieši tā summa nav arī nemaz tik liela, un mēs arī viņu, nu, šim raidījumam ir jāatspoguļo es teiktu tā, viedokļi, ko ir gatavi pārstāvēt dažādi politiskie spēki, bet tiem tiešām ir jābūt viedokļiem, nevis nu, nereti kaut kādu ļoti, ļoti, es teikšu, nu jā, bet es neiešu šajā diskusijā, bet es teiktu, ir brīnišķīgi, ka redakcijām ir iespēja pašām noteikt šos kritērijus. Protams, ka tiem kritērijiem ir jābūt taisnīgiem, bet manuprāt, medīto spēju arī izdarīt. Paldies.
Jā, kolēģi, man šķiet, ka paldies par šo ierosinājumu. Es domāju, mums tur iebildumu nav, ka šādi tas tiek formulēts. Un ja vairāk nav nekādas iebildes, piebildes, ierosinājumi, papildinājumi un komentāri, tad es domāju, ka mēs varam iedrošināt pie balsošanas un balsot par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas vēlēšanu diskusijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās atklātā projekta pieteikuma konkursa nolikumu. Kurš būtu par? Pieci klātienē ir par?
Trīs.
Pieci attālināti arī ir par. Paldies, kolēģi, šo jautājumu mēs esam izskatījuši. Un tad atgriežamies pie otrā mūsu darba kārtības jautājuma, kas ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsta nacionālā mērogas mēdījiem, sabiedrisku nozīmīgu saturu veidošanai, projektu pieteikumu konkursu un vērtēšanas komisijas konkursu nolikumu apstiprināšanu.
Jā, šeit arī, kad mēs esam precizējuši šos minimāli nepieciešamos punktu skaitus kvalitātes vērtēšanas kritērijos.
Mēs varbūt varam uzlikt uz...
Jā.
Varbūt mēs varam uzlikt uz ekrānu un iziet cauri tiem labojumiem, ja?
Tā, lūdzu, tad uzliekam uz ekrāna. Droši vien to versiju, kur ir redzami tie labojumi. Un tad pirmais labojums bija pie 1-3 punkta, bija papildināts šis tā, konkursu mērķis. Šeit gan nav redzami labojumi. Ir. Jā, tad ir sasaistīts ar mēdija politikas pamatnostādnēm, kad mērķis ir arī veicināt pirmā rīcības virzienu, stiprināt Latvijas mēdiju vidi un informatīvā telpa mērķu īstenošanu, stiprinot Latvijas informatīvās telpas ilgtspēju, drošību un konkurētspēju. Tas ir no pamatnostādnēm papildinājums.
Mums šķiet ļoti vērtīgs papildinājums, ņemot vērā arī, ka tās mēdija politikas pamatnostādnes mums ir pieņemtas. Un arī rīcības plāns mums pieņemts, tā kā
tālāk
atsaucamies uz politikas plānošanas dokumentu.
Tālāk ir 1-8 punktā papildinājums, ir sniegta atsauce uz 0,5-13 punktu, kur ir konkrēti pateikta šī finansējuma piešķiršanas kārtība, jo 1-8 punktā mēs pasakām šo garantēto finansējumu, mediju veidiem un 5-13 punktā mēs pasakām tieši to finansējumu sadalīšanas kārtību, kādā tad vērtētāji vērtētu šo te sarindojumu.
Tad pie tiem kritērijiem.
Man liekas, ja kurš papildinājums, kas vērtētājiem ievieš skaidrību, ir ļoti labs papildinājums.
Tad tālāk, jā, tur bija redakcionāli precizējumi pie atbilstības kritērijiem, kā ir reģistrēts uzņēmumu reģistra, komerc reģistrā vai biedrību nodibinājumu reģistrā. Tas bija pie atbilstības kritērijiem. Un tālāk tad bija pie, atkal pie kvalitātes kritērijiem 5-7 punktā. Mēs salikām visus šos minimāli nepieciešamos punktu skaitus arī iekavās pie katra kritērija, lai uzreiz var redzēt. Salikām pie visiem kritērijiem, izņemot pie 5, 7, 9 kritērija, tur mēs nelikām minimāli nepieciešamo punktu skaitu. Tas ir satura izplatīšana un auditorijas sasniegšanas detalizēts plāns projekta aktivitāšu īstenošanai, jo tas varbūt nav tas pats konceptuālākais būtiskākais kritērijs. Tad, kas tur vēl bija? Pie 5-9-10 papildu kritērija ir paskaidrots plašāk. Tas ir domāts ar mazākuma tautība auditoriju piesaisti.
Un arī šeit mēs pielikām, ka kopējais punktu skaits ir nevis divi, bet trīs punkti par šo papildu kritēriju. Jo tur ir vairāki tie tematiskie kritēriji, no kuriem izvēlās tikai vienu. Un, ja izvēlās diasporu kā mērķa auditoriju vai mazāk un tautības, Dace korekti norādīja, ka tam, nu, tajā konkurencē vajadzētu būt līdzīgā svarā, ka izvēlies vienu no šīm mērķa grupām. Un tādēļ arī mēs uzlikām maksimālo punktu skaitu pēc Daces ierosinājuma trīs punkti. Šie visi tātad ir papildu kritēriji. Tur tātad ir tā, ka drošība, gan finanšu pratību, gan saliedētības jautājumiem, mazāk un tautībām vairāk no tiem izvēlas vienu, uz ko fokusēties. Nevar tā visu no visiem saks daudzos papildu.
Vienīgais, kas man pie šī vēl varbūt ir piebilstams 5, 9, 2 ir papildu kritērijas par drošību un valsts aizsardzību. Ņemot vērā to, ka tas nolikums mums ir veidots nākamajam gadam. Un nākamā gada budžeta prioritātes mums ir skaidri definētas. Mums ir drošība, aizsardzība, izklītība un demogrāfija. Varbūt, ka pie šī ir jāpieliek klāt visas trīs tās, lai mēs neaizceļam tikai to drošību un aizsardzību, ka ir jāpieliek visas trīs tās prioritātes klāt, gan demogrāfija, gan arī izglītība. Jo iespējams, ka kāds no mēdījiem tomēr, nu, ziniet, kā mēs arī šeit Sabiedrības integrācijas fondā diezgan uz tiem demogrāfijas jautājumiem skatāmies arī tās ģimeņa atbalsta programmas kontekstā un tā.
Jautājums ir, vai pie kāda no tiem, kas ir uz priekšu, tas neiekļaujas. Nu, viens ir pētnieciskā žurnālistika,
es, protams, vai žurnālistika. Bet tam būtu jābūt skaidri nodefinēta.
Bet tur ir viens, kas ir par saliedēt, nu, tā kā tas saliedētības punkts.
5, 9, 4.
Varbūt nobrauc ar paskatījumu, kā tas izskatās. Tātur, kas veicina sabiedrības saliedētību. Un 5, 9, 7 ir par veselību, bet tur mēs droši vien varam pielikt par rekuru saturu par medicīnas sabiedrības veselības tehnoloģiju. Tur noteikti mēs varam pielikt demogrāfijas jautājumus, ja tur ir sabiedrības veselība, tur varētu būt arī demogrāfija. Tā būtu vieta, kuras rosinā šo papildinātu.
Bet tad tas rosinājums būtu papildināto 5, 9, 7 ar demogrāfiju un izglītību, jo tad tas viss būtu, un varbūt mēs viņu varam pārcelt uzreiz pēc aizsardzības, jo tad viņi būtu aptīvi kopā.
Varam.
Ja? Nu, tad viņi būtu kopā, un tad mēs varētu arī izcelt tos demogrāfijas un izglītības jautājumus, un tad viņi saliktos kopā, tad nebūtu vairs tā, ka viņi kaut kur izmētāk, jo tas pētnieciskā un analītiskā žurnālistika, kurā gadījumā mēs šķiet ir, nu, tā analītiskā žurnālistika būtu tas, ko mums būtu jālielāks. Šis tā varbūt tikai viens, ko varēs papildus izvēlēties, bet, nu, tad mums jādod arī ir kaut kāds signāls
Jā, jā, mēs samainam un papildinam.
Samainam un papildinam arī ar šīm prioritātēm. Tad mēs būtu iedevuši arī gan pamatu, gan signālu, gan visu pārējo, ka šis ir viens no tiem jautājumiem, uz ko, nu, mēs gribētu arī, lai mediji fokusējās tā kā no sāles puses.
Jā, un visbeidzot ir 6.3 punktā precizējums. Komercbanka ir aizstāts ar vārdu kredītiestāde, un tas arī ir. Tad mēs esam izgājuši
tā laikas mīļākais jautājums.
Tas, kur ir.
Mēs esam izgājuši visiem precizējumiem, un jā, tad pieteikšanās termiņš šim konkursam ir 19. februārim.
Tā, kolēģi, un tad mums palika jautājumi par
1.8.
Par 1.8. Par 1.8. Proti par šo sadalījumu pa mediju veidiem un principiem, kā tas tiek darīts. Un mēs esam vienojušies, ka Kultūras ministrija šobrīd piedāvās vēl vienu nedaudz modificētu kompromisu piedāvājumu. Līdz ar to jautājumu par gala lēmumu par šī nolikuma pieņemšanu mēs šodien nevaram izskatīt, jo tas kompromiss ir jāuzliek uz papīru, visiem arī jāatsūta,
mēs varētu šobrīd izsludināt sēdē pārtraukumu līdz otrdienai, un otrdien sanākt uz padomes sēdi un pieņemt galu lēmumu par šo.
Tātad būs jāprecizē 1.8.5.13 punkts pēc šiem, nu tad, kad attiecīgās nopanojas to piedāvājumu, mēs piedāvāsim arī redakciju šiem abiem punktiem.
Jā. Tikai jautājums ir tāds, ja mēs šobrīd izsludinam pārtraukumu padomu sēdē, vai tas neliedz izpludināt šos abus divus konkursus, jo par šiem mēs esam nobalsojuši un šos mēs esam apstiprinājuši jau.
Jā, padomas lēmums jau ir pieņemts,
jā.
Līdz ar to mēs iepriekšējos varam izsludināt un atliekam lēmumu tikai par šo nacionālu konkursu apstiprināšanu.
Labi.
Jā?
Tehnisks jautājums par sēdes ierakstu.
Kolēģis atvainojas, vai mēs varam šeit noteikt arī konkrētākus termiņus, kurā brīdī mēs saņemsim šo te precizējumu, lai mēs arī saprotam, kad mēs varam sagaidīt šo te jaunāko redzējumu. Jā, vai varam šeit to atrunāt?
Mēs šodienas laikā atsūtīsim noteikti, tagad iesim ar kolēģiem pastrādāt.
Jā, ja šīs dienas laikā mēs to varam saņemt, tad mēs tā esam vienojušies.
Paldies.
Sēdes turpinājums otrdien ciklis.
Otrdien. Deviņos.
Ir vienkārši arī, lai ir skaidrība.
Otrdien deviņos. Jā. Otrdien deviņos sēdes turpinājums.
Un ik viens var pievienoties arī attālināti.
Nu, tā kā mēs esam darījuši vienmēr, mēs varam gan klātienē, gan attālināt. Es būšu klātienē, bet tie, kas kolēģi attālināti, ir attālināti. Mums arī šobrīd šāda šī sēda notiek līdz ar to tā. Nu, šī praksa mums ir ierasta.
Jūlija vēlēt.
Jūlija.
Jā, es tikai gribēju palūgt arī nobalsot par sēdes pārtraukumu un turpināšanu otrdienā.
Kurš būtu par šo lēmumu?
Tur nesanāks tagad papildums jā, ar to, par, mēs tagad balsojam par šo, nevis par konkursu, jā, lai galvenais pēc tam tad nav ar protokoliem problēmas, es tie iesprautu uz tie formāti.
Ieraksts mums ir, un tagad es arī ierakstīju okay. Par pārtraukumu.
Ok, par pārtraukumu. Paldies, Jūlija, skatījumā.
Šāds nav galvenais.
Jā. Protams, man kaut kas ar mikrofonu. Protams, nav galvenais, vienkārši zin kā, man te jurists reizēm īslēdzis kaut kur.
Viss kārtībā. Viss pareizi, svarīgi, ka kādam jurists ieslēdzis.
Viss pareizi.
Jā, paldies, kolēģi. Tad mēs esam šādi vienojušies, jo projām paliek spēkā arī iepriekšējais padomas lēmums par to, ka mēs šogad lēmumu pieņemam. Tā vienošanās mums joprojām paliek spēkā. Un līdz ar to tad šodien es izsludinu pārtraukumu līdz otrdienas rīta pulkstens. Deviņiem. Gaidam šodien kultūras ministrijas piedāvājumu, lai varam iepazīties un tad arī otrdien izlēm. Paldies!